Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita akan berlatih bersama lagu tema kita yang berjudul Yesus Menebus Seluruh Hidupku. Kita akan mencoba menyanyikan lagu ini sebanyak 2 kali, yaitu bait pertama dan bait kedua. Untuk Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang baru saja hadir, kita sedang belajar lagu tema kita, Yesus Menebus Seluruh Hidupku. Kita akan menyanyikannya 1 kali lagi sebanyak 2 bait, yaitu bait pertama dan bait kedua. Kita selamat mempersiapkan diri untuk ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita bersama mengumpulkan persembahan syukur Paskah melalui pertama, transfer ke rekening gereja yang tertera di warta jemaat maupun yang ditampilkan dalam tayangan ibadah hari ini. Kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang saudara miliki. Ketiga, menggunakan amplop persembahan syukur Paskah, saudara dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia atau di kantor tata usaha gereja. Mohon untuk mencantumkan keterangan persembahan Paskah. Ketika saudara memberikan persembahan menggunakan amplop lain atau melalui transfer rekening. Apabila saudara memberikan persembahan syukur Paskah melalui transfer ATM maupun QRIS, saudara dapat mencantumkan angka 25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Persembahan syukur Paskah yang dikumpulkan telah digunakan untuk mencukupkan seluruh keperluan ibadah dan acara masa raya Paskah tahun ini serta untuk aksi kasih Paskah. Ada 3 macam aksi kasih Paskah yang telah dilakukan tahun ini, yaitu pertama, kegiatan donor darah telah dilaksanakan pada Minggu 2 April 2023 yang lalu. Kedua, kita telah menyelenggarakan persekutuan dan pemberian tanda kasih bagi saudara-saudara kita yang berada di Panti Rehabilitasi Narkoba Yayasan Rumah Damai Gunung Pati, Semarang pada Sabtu 1 April 2023. Ketiga, kita akan menyelenggarakan aksi bersama dengan ASA Education untuk mendukung pelayanan belajar mengajar bagi anak-anak prasejahtera di wilayah Tambak Lorok, Semarang. Saudara-saudara juga diundang untuk berpartisipasi dalam memberikan beberapa barang keperluan penunjang pendidikan seperti alat tulis, tas sekolah, dan lain-lain. Silakan mengunjungi stan panitia Paskah di halaman depan ruang ibadah. Mari kita bersama mengumpulkan persembahan syukur Paskah. Mari kita hadiri rangkaian persekutuan Kamis di sepanjang masa raya Paskah dan Pentakosta. Tiap hari Kamis pukul 18.30 diawali dengan ramah-tamah bersama pada pukul 18.00 masih dalam rangkaian tema besar The Disciple of Jesus. Pada Kamis ini 27 April 2023 akan ada ruang aman yang mengangkat tema Simon orang Zelot meninggalkan ambisi bertempat di ruang doa. Mari kita hadiri bersama. Halo sobat-sobat dewasa muda, kamu diundang untuk ikut serta dalam acara persekutuan Desmond dengan tema In His Time pada hari Jumat 28 April 2023 pukul 19.00 di aula lantai 4 GKI Peterongan Semarang. Ayo, jangan sampai terlewat. Yuk ikuti kreasi Thai Day bersama Eko Ministry GKI Peterongan pada Sabtu 6 Mei 2023 pukul 10.00 bertempat di Kompol Maksum 308. Peserta dapat memilih salah satu bahan untuk dikreasikan, kaos dengan berbagai ukuran atau selendang dengan ukuran 180 x 60 cm. Pendaftaran paling lambat 30 April 2023. Kontribusi peserta Rp75.000 per orang. Silakan menghubungi kontak person untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut di 0895-3340-675-53 atau di 0822-2011-7938. Agar semakin mudah menyanyikannya, mari kita dengarkan lagu tema Minggu-Minggu Paskah 2023 dengan judul Yesus Menebus Seluruh Hidupku. Saudara dapat mendengarkannya melalui tautan berikut gkipts.id/ Yesus Menebus Tanpa Spasi huruf kecil semua. Poliklinik Bethesda kini hadir kembali sebagai Klinik Pratama Bethesda mulai Selasa 2 Mei 2023. Klinik ini melayani pemeriksaan dan pengobatan baik untuk anggota jemaat maupun masyarakat umum. Adapun jenis layanan adalah sebagai berikut: 1. Klinik umum, 2. Klinik gigi, 3. Klinik fisioterapi, dan pemeriksaan laboratorium. Mari kita dukung dalam doa untuk pelayanan gereja di bidang kesehatan ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, juga untuk anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Paskah ketiga GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun online. Ibadah hari ini firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Helen Aramada Setio Putri. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Demi kenyamanan dan kesehatan bersama, selama mengikuti ibadah di gedung gereja, jemaat tidak diperkenankan untuk melepas masker. Saudara yang merasa kurang sehat, diharapkan untuk mengikuti ibadah secara online. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah hari ini. Jemaat diundang berdiri.
Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu
dan besertamu juga.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini mungkin beberapa di antara jemaat mengikuti secara online di tempat-tempat yang tidak biasanya di tengah-tengah liburan. Selamat menikmati liburan juga bersama dengan keluarga, kiranya semua dalam keadaan baik. Saudara-saudara, di dalam Minggu Paskah yang kedua ini, tema kita hari ini adalah berbagi cerita kehidupan. Kalau kita punya banyak cerita dalam kehidupan kita sehari-hari, sejauh mana kita sudah suka untuk berbagi pesan kehidupan? Dengan cara apa? Kepada siapa? Dengan pesan yang seperti apa yang kita sampaikan? Sudahkah setiap hal yang kita sampaikan kepada sesama kita itu membangun dan menjadi berkat? Nanti kita akan renungkan hal itu. Saat ini mari kita mendengarkan nas pembuka yang terambil dari surat Kolose pasal 1 ayat yang ke-27. Firman Tuhan mengatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Ini kami Tuhan, kami mensyukuri setiap peristiwa perjumpaan yang Tuhan percayakan kepada kami waktu demi waktu. Terima kasih untuk setiap relasi, untuk setiap komunitas di mana kami bisa ada di dalamnya, untuk setiap perjumpaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih juga untuk setiap pengalaman yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, saat ini kami datang memohon pengampunan Tuhan. Kalau mungkin selama ini di dalam perjumpaan kami dengan sesama, kami belum banyak mempersaksikan tentang Kristus yang adalah kemuliaan itu. Mungkin kami lebih banyak menceritakan tentang diri kami sendiri. Mungkin kami lebih banyak menebar berita-berita yang meresahkan atau bahkan tidak benar. Tuhan, ampunilah kami ketika setiap perjumpaan itu belum selalu menjadi berkat. Ketika setiap percakapan, ketika setiap kehadiran kami justru mungkin membuat orang terluka. Tuhan, ampunilah kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk membawa pesan-pesan kehidupan, bukan hanya untuk membuat orang bersuka cita, tetapi untuk membuat orang-orang di sekitar kami juga boleh merasakan kasih Tuhan Yesus yang mengasihi, yang terlebih dahulu mengampuni, menerima, memulihkan kami. Biarlah lewat kehadiran, tutur kata, dan sikap kami, kami semakin dimampukan untuk menghadirkan kasih Kristus itu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pengampunan yang kembali kami terima dalam Kristus Yesus penebus kami yang hidup. Amin.
Dan ku lepaskan yang terbelenggu.
anugerah melalui surat 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 yang berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Salam damai, damai Tuhan beserta kita. Berdoa menyambut pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan pembacaan sabda Tuhan dan merenungkannya. Tolong kami Tuhan, supaya hidup kami yang sudah Kau tebus ini boleh Tuhan pakai menjadi pewarta-pewarta berita sukacita, dimampukan untuk berbagi cerita-cerita kehidupan tentang apa yang kami alami dari kasih Tuhan yang sungguh indah itu. Kami menyerahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami buka hati dan pikiran kami. Jamahlah ya Tuhan, berkati kami. Buat kami mengerti akan firman Tuhan. Terlebih dari itu, tuntun kami menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 dan ayat 36 sampai dengan ayat 41. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 dan ayat 36 sampai dengan ayat 41. Dalam perikop ini, Petrus memberitakan pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus akan diberikan jika orang banyak itu sungguh bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Beginilah firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah firman Tuhan.
Tuhan bagaimana
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kedua diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat 23. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Dalam perikop ini, Petrus menyampaikan kita telah ditebus dari hidup yang fana ini dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Karena itu kita perlu menjaga hidup, mengamalkan kasih persaudaraan, dan saling mengasihi dengan segenap hati. Beginilah firman Tuhan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang-orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah firman Tuhan.
Haleluya.
Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal dahulu kami mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus.
Haleluya.
Bagi cerita kehidupan. Saudara-saudara, apakah kita suka bercerita? Ataukah kita suka mendengarkan cerita? Manusia dikenal sebagai homo fabulans, makhluk yang suka cerita, penyuka cerita. Dari kanak-kanak sampai usia lanjut, kita suka dengar cerita dengan segmen cerita yang berbeda-beda. Salah satu cerita yang banyak ditanya dari saya kalau orang bertemu, mereka bertanya, kenapa toh Bu kok masuk sekolah teologi gitu ya. Rupanya itu juga menjadi sebuah pertanyaan yang mereka ingin dengar ceritanya. Apa cerita yang orang lain ingin dengar dari kita, saudara-saudara? Dan apa cerita-cerita yang kita ingin juga dengar dari orang lain? Banyak cerita disampaikan dengan banyak cara. Mulai dari cerita-cerita yang ringan dan sehari-hari. Cerita tadi pagi makan apa? Wah, sampai jam segini belum makan. Kenapa belum makan? Cerita kejadian tadi pagi. Yang kalau kita dengarkan mungkin kita tahu sekejap, sebentar saja, tapi terus kita tidak ingat-ingat lagi. Percakapan-percakapan ringan sehari-hari. Atau sampai percakapan-percakapan yang dalam dan penuh makna. Kamu khawatir. Kenapa? Harapan kamu apa? Apa yang bisa kita lakukan sama-sama? Ada begitu banyak cerita dalam perjumpaan kita. Dari cerita-cerita yang tidak berdampak apa-apa, hanya tahu sebentar tadi ya. Atau juga sampai yang berdampak besar, yang sampai mengubah paradigma kita, mengubah sikap hidup kita terhadap sesuatu setelah kita dengar cerita orang itu. Salah satunya tadi kita baca dalam Kisah Para Rasul ya, bagaimana orang banyak mendengar firman yang disampaikan oleh Rasul Petrus, sampai ada keputusan besar yang terjadi dalam kehidupan 3.000 orang memberi diri dibaptis. Ada begitu banyak saudara-saudara range ya, rentang dari cerita-cerita. Tapi ada begitu banyak juga cerita-cerita yang membangun, yang berguna, yang tidak hanya sekedar cerita tetapi pesan-pesan kehidupan yang kita bisa lihat. Bagi pencerita, bercerita itu bisa melegakan pasti. Sesudah cerita kita merasa senang ya, saat kita berbagi sukacita kita lega kita bisa berbagi, saat kita punya kesedihan kita lega kita bisa cerita. Tapi pada saat yang sama saudara-saudara, bercerita juga bisa beresiko. Bisa disalah mengerti, maunya cerita malah dikira bohong, maunya cerita dikira pencitraan. Bisa tidak dipercaya, maunya cerita kebenaran tetapi mungkin mengandung sesuatu yang tidak biasa, tapi kita betul-betul mengalami itu. Tapi orang lain merasa, ah masa sih begitu? Kita tidak dipercaya walaupun sudah bercerita benar. Ada resiko dikhianati, sudah percaya banget seseorang untuk kita ceritain rahasia kita. Malah jadi bocor kemana-mana. Ada resiko lelah, lelah karena mungkin kita dengar komen-komen yang tidak membangun, yang justru meruntuhkan perasaan kita. Dalam bacaan kita tadi, saudara-saudara, kita melihat ada sebuah perjalanan yang diwarnai dengan cerita. Dalam mendengarkan dan bertutur cerita itu, ada yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditanya, apakah kamu satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi? Padahal dia satu-satunya orang yang paling tahu apa yang saat itu terjadi. Ya. Hadir mendengarkan sebuah cerita, tapi juga bisa tidak dipahami. Atau kita melihat dalam kisah yang lain di seputar Paskah, Maria Magdalena yang kesaksiannya tidak langsung dipercaya oleh para murid. Masa Tuhan Yesus bangkit? Atau para murid di ruang tertutup tanpa Thomas yang mengalami kehadiran Yesus yang bangkit, tetapi kesaksian mereka juga tidak langsung diterima sebagai kebenaran oleh Thomas. Mereka cerita, Maria Magdalena cerita, murid-murid itu cerita. Tapi belum tentu yang namanya cerita kebenaran itu diterima. Bisa menyenangkan, sebagai orang yang punya cerita itu, bercerita bisa menyenangkan, tapi juga perlu diingat ada resikonya. Satu paket ya dalam cerita. Mari kita lihat perjalanan tadi saudara-saudara. Dari Yerusalem ke Emmaus. Di ayat 13 tadi dikatakan terletak kira-kira 7 mil jauhnya. 7 mil atau sekitar 11,2, 11,3 kilometer itu dari sini sampai GKI Bajempudak Payung. Itu sekitar itu. Kalau kita cek di Google Map, kira-kira kalau berjalan kaki itu 2,5 jam, tidak pakai berhenti-berhenti. Bisa kita bayangkan saudara-saudara, kalau kita jalan kaki 2,5 jam dengan jarak yang cukup jauh seperti itu,
dengan teman-teman, dengan hati yang gembira, dengan menikmati perjalanan, itu pun mungkin kaki kita bisa pegel-pegel ya. Tapi pegelnya mungkin tidak kita masalahkan, karena perjalanan itu penuh dengan keceriaan. Apalagi kalau kita menuju ke tempat yang menyenangkan, yang kita tahu kita akan melakukan hal yang juga menyenangkan di sana. Jalan sampai berkeringat, sampai kaki pegel pun mungkin hati kita tetap berbunga-bunga. Tapi ini perjalanan yang lain, perjalanan yang tidak mudah. Perjalanan dua orang murid yang berjalan bersama di dalam kesedihan mereka. Ayat 17 dikatakan mereka tuh jalan bareng, tapi hati mereka dan muka mereka tuh muram, sedih, penuh rasa kehilangan, ketidakmengertian, kegalauan, kebingungan. Mungkin memang ada sedikit yang terasa diringankan dengan berjalan bersama. Tapi ternyata berjalan bersama dengan orang yang sama-sama sedang rapuh, sedang runtuh, gak cukup. Kita cuma tahu bahwa saya tidak sendirian dalam merasakan hal ini, dia juga tahu rasanya. Tapi berjalan bersama-sama ternyata tidak cukup menguatkan mereka. Dua murid yang dalam kondisi rapuh karena ekspektasi mereka runtuh. Dua murid yang meratapi pengharapan yang mereka punya sebelumnya yang ternyata salah. Kami kira dia itu sebagai seorang nabi, dia akan membebaskan Israel, tapi ternyata mati. Mereka penuh dengan kegalauan hati. Mereka berusaha melogika apa yang terjadi, tapi belum berhasil. Berjalan jauh dengan orang yang sedang berat hatinya seperti ini, bisa jadi lebih berat. Bahkan dalam banyak perjumpaan, orang-orang yang sedang mengalami hati yang begitu berat karena luka, karena beban tertentu, lebih berpotensi membuat orang lain yang berjalan bersamanya juga ikut merasakan rasa berat itu, bahkan juga luka itu. Kalau berjalan jauh saja melelahkan, apalagi bersama-sama dengan orang-orang yang hatinya sedang berat seperti ini, rasanya langkah pun jadi semakin berat. Bukan perjalanan yang mudah, tapi ternyata Yesus hadir menjadi teman seperjalanan buat mereka. Saudara-saudara, ini berita bahagia buat kita. Mungkin perjalanan ke Emmaus adalah perjalanan kita. Kita yang saat ini sedang menggandeng orang-orang dalam keluarga kita. Kita yang saat ini sedang menggandeng rekan-rekan kerja kita. Kita yang saat ini sedang menggandeng teman-teman sepelayanan kita untuk bertahan dalam krisis, untuk bisa maju, untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah. Tapi kita bertahan dengan orang-orang yang juga sama-sama rapuh. Memang kita tidak merasa sendiri, tapi kita juga merasa gak cukup untuk cuma jalan sama mereka. Berita sukacita buat kita adalah Yesus ada di tengah-tengah perjalanan dua murid yang sedang kepayahan itu. Dan Yesus ada di tengah perjalanan kita yang sedang berjuang menggandeng siapapun yang bisa kita gandeng untuk perjuangan kita. Yesus ada, Yesus hadir di sana. Apa yang dia lakukan? Yang pertama, dia menemani mereka dalam perjalanan. Dua orang rapuh yang sudah tidak lagi kuat untuk menghadapi Yerusalem. Yerusalem ingin mereka tinggalkan, mereka mau menuju ke Emmaus. Yerusalem menjadi sebuah bayangan di mana pengharapan mereka runtuh melihat Yesus mati di sana. Yerusalem menjadi tempat yang tidak lagi nyaman buat mereka. Mereka pergi ke Emmaus, tapi dalam rasa tidak kuat itu pun Yesus hadir di tengah perjalanan mereka. Yesus kenal mereka, Yesus kenal hati mereka, Yesus tahu cerita mereka, Yesus tahu mereka tidak sedang baik-baik saja. Dan Yesus menemani mereka untuk berjalan. Yesus mau masuk dalam sebuah perjalanan yang tidak menyenangkan itu untuk bisa jadi teman buat mereka. Yesus mau masuk dalam hidup kita yang mungkin saat ini sedang tidak baik-baik saja untuk bisa jadi teman cerita buat kita. Apa yang dilakukan Yesus? Di tengah dia berjalan bersama, dia bertanya, apa yang kamu percakapkan? Pertanyaan kedua, apa itu? Ya. Ketika mereka bilang, apakah kamu satu-satunya yang tidak tahu berita itu? Yesus memang mengalir ya dengan percakapan itu, dan dia mengatakan, apa itu? Yesus bukan tidak tahu, tapi di situ Yesus tidak tergesa-gesa dengan proses pemulihan yang dia mau lakukan. Pemulihan itu butuh waktu. Memberi mereka waktu bercerita, memberi mereka waktu mengungkapkan semua kebingungannya, itu adalah bagian dari proses pemulihan yang sedang Tuhan karyakan. Tuhan menghargai proses pemulihan yang sangat personal dalam kehidupan mereka. Dia bertanya, kelihatan tidak tahu tidak apa-apa. Tapi dia tahu apa yang sesungguhnya dia sedang lakukan.
Dan saat mereka bercerita itu, ada sesuatu yang mereka sedang ungkapkan dan memberikan kelegaan. Yang ketiga, Yesus mendengarkan. Setelah bertanya, dijawab pun Yesus dengar. Yesus tidak tergesa-gesa mengatakan, ini aku yang kamu sedang risaukan, ini aku. Yesus tidak tergesa-gesa membuat mereka mengenali siapa dirinya. Yesus mendengarkan, tidak menginterupsi dengan perkenalan diri dan tidak membela diri. Saudara-saudara, kalau mungkin Tuhan Yesus langsung menyatakan dirinya, ini loh aku, lihat nih bukti di tanganku, di lambungku. Mungkin dalam tanda kutip ya, selesai perkara. Mereka jadi percaya, gak galau lagi. Tapi proses itu tidak terjadi secara utuh. Menjadi sebuah perjumpaan iman dalam pergumulan. Tuhan tidak pakai proses yang instan itu kepada mereka, meskipun Tuhan pakai proses itu pada orang-orang atau murid-murid yang dalam ruang tertutup menjumpai mereka. Tapi buat dua orang ini, Tuhan menuntun mereka untuk satu demi satu langkah mereka jalani. Saudara-saudara mungkin mengenal ada orang yang suka menginterupsi pembicaraan kita. Kalau ada ya, semoga tidak banyak ya. Kalau ada, kita mungkin bisa merasakan tidak nyaman ya cerita sama orang yang seperti ini. Saya belum selesai cerita sudah dipotong. Saya belum selesai cerita sudah dia yang menyimpulkan. Loh ini ceritanya siapa? Mungkin kita gak merasa nyaman. Karena banyak orang zaman sekarang terutama juga lebih ingin bisa dimengerti perasaannya, didengarkan. Bukan dinasehati saja tapi dimengerti keutuhan dirinya. Yesus melakukan itu. Banyak relasi yang terjadi dalam kehidupan orang tua dan anak-anak ya. Khususnya kalau anak-anak mungkin masih kecil, saat mereka nangis misalnya, kecenderungan orang tua langsung menyuruh mereka diam. Diam, udah jangan nangis, jangan nangis. Lalu mungkin dialihkan sesuatu yang lain. Ketika anak itu sudah berhenti, tidak menangis, orang tua merasa apa? Dia sudah baik-baik saja. Dan gak nangis kok. Padahal itu ada sebuah tahap yang di skip, yang dilompati. Anak ini belum selesai. Tadi kan mama atau papa yang menyuruh diam. Sekarang udah diam dianggap baik-baik saja. Tidak diajak komunikasi. Atau orang-orang dalam duka yang mendalam. Kita datang menghibur, sudah ya jangan nangis lagi, jangan nangis. Padahal ketika dia sudah tidak nangis, kita langsung bilang dia sudah tegar loh, luar biasa. Ada satu tahap yang dilompati di situ yang mestinya menjadi sebuah tahap pemulihan. Seringkali kita tergesa-gesa dengan proses pemulihan, tapi Tuhan menuntun kita untuk berproses tahap demi tahap. Apa yang dilakukan lagi oleh Tuhan Yesus? Dia menegur. Ya saudara-saudara, dalam perjumpaan kita dengan orang lain ya, kita memang mendengarkan, kita memang tidak menginterupsi ya, sebisa mungkin dia bisa menceritakan dengan baik apa yang menjadi perasaannya. Tapi itu tidak berarti semua juga harus kita setujui. Khususnya mungkin bagi orang-orang yang mengalami seperti para murid ini. Dua murid yang sedang dalam keadaan hati yang sangat galau, dan firman Tuhan tadi mengatakan mereka tidak mengenali Yesus karena ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Ada satu rasa yang begitu besar yang membuat mereka tertutup dengan itu dan tidak bisa mengenali ini adalah Yesus. Seringkali saat kita tertutup oleh kesedihan, kekecewaan, kegalauan hati, ketakutan, kita tidak bisa berpikir dengan baik, tidak bisa berpikir dengan benar, dengan jernih. Tuhan Yesus mendengarkan mereka, tapi kemudian Tuhan Yesus menghentak mereka. Hai kamu orang bodoh, kenapa kamu tidak percaya apa yang dikatakan kitab suci? Walaupun kita mendengarkan dan menghargai ceritanya, tetapi ketika kebenaran harus dinyatakan, itu harus terjadi. Dan yang kelima, Tuhan Yesus kemudian memakai memori kenangan yang indah untuk memulihkan mereka. Saat perjalanan usai, mereka sampai di satu tempat yang mereka tuju, mulai makan bersama, memecah-mecahkan roti menjadi momen yang dikenali oleh para murid. Bapak Ibu Saudara, suatu kali seorang anak TK ya, dia mengikuti acara Natal di sekolahnya. Dan di acara Natal itu dihadirkan figur Sinterklas buat memeriahkan acara itu. Dengan kostumnya yang heboh, dengan make up, dengan semua properti yang meyakinkan, wah, kayaknya susah ditebak nih siapa yang jadi Sinterklasnya. Dan Sinterklas ini tiba saatnya mau menyapa anak-anak itu ya. Dan dia
ho begitu ya, yang menjadi awalan dari kasnya Sinterklas ini berkata-kata. Seorang anak dari bangku anak-anak itu, dia bilang, "Itu papaku." Dia teriak meskipun dia tidak melihat wajah papanya dengan bersih. Dengan semua atribut itu dia tahu, "Itu papaku." Dan benar, dia tahu cara papanya. Dia tahu cara bicara papanya. Dia sering main sama papanya, main pura-pura menjadi tokoh tertentu. Dia tahu itu papanya. Saudara-saudara, kalau kita banyak berjumpa dengan seseorang, kita akan semakin mengenali cara hadirnya, cara bicaranya, cara pikirnya. Kita akan mengenali. Itu sebabnya kita perlu dekat dengan Tuhan, bahkan menempel. Supaya kita tahu dan bisa bilang, itu Tuhan. Dalam setiap perkara, persoalan yang belum selesai, ada kekuatan baru setiap pagi untuk buka mata lagi, mencoba bekerja lagi hari ini. Dan kita bilang, ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada sebuah berkat yang diberikan, kita tidak melihatnya sebagai kebetulan. Ini Tuhan yang bekerja. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita bisa masuk dalam sebuah pendalaman akan seperti apa cara kerja Tuhan. Para murid itu tahu ini Yesus ketika dia memecah-mecahkan roti. Maria Magdalena yang juga tertutup matanya oleh air mata kesedihan, dia pikir itu penunggu taman. Tapi ketika disapa Maria, dia tahu itu Rabi, itu Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus yang mau kembali lagi melaut, kehilangan arah tujuan hidup. Dari pinggiran pantai, Tuhan Yesus bilang, "Anak-anakku, tebarkan jalamu ke sana." Ditebarkan, jala mereka hampir koyak karena ikan yang terlalu banyak. Murid-murid bilang, "Itu guru." Cara perjumpaan apa, saudara-saudara, yang selama ini kita kenali dari Tuhan? Biarlah itu menjadi sebuah bekal bagi kita untuk bisa menceritakan kepada orang lain cerita-cerita kehidupan. Tiga hal yang kita mau lihat dari apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi dua murid itu. Yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus peduli kepada mereka, dalam kepedulian itu dia menerima kerapuhan, kegalauan hati mereka. Dan ketika dia menerima, dia tidak hanya menerima lalu membiarkan, tapi melanjutkan proses itu dengan pemulihan. Apakah kita sedang seperti dua orang murid tadi, saudara-saudara, yang tidak menyadari bahwa Tuhan sedang ada bersama-sama dengan kita? Seperti Tuhan peduli pada dua murid itu, Tuhan juga peduli kepada kita. Cerita-cerita yang kita sampaikan kepada Tuhan dengan penuh kekecewaan. Cerita-cerita dalam doa kita yang mungkin penuh dengan pertanyaan, diwarnai dengan kenangan dan penyesalan. Izinkan Tuhan mengantar kita untuk sampai pada iman dan pengharapan. Sampai pada semangat untuk melanjutkan hidup. Tuhan tahu cerita kita dan dia peduli. Tuhan menerima kita, betapapun dunia tidak mempercayai kita. Tapi Tuhan juga mengundang kita untuk mau masuk dalam proses pemulihan itu. Terus berkomunikasi dengan Tuhan, mau ditegur oleh firman Tuhan dan dikuatkan. Mau berjuang apa yang menjadi bagian kita. Mau terus mengingat setiap panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Rasakan proses penerimaan dan pemulihan dari Tuhan. Lalu itu yang menjadi sebuah daya bagi kita, hadir bagi orang lain yang juga sedang rapuh, dengan semangat, dengan penerimaan, dengan pemulihan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada mereka? Tuhan Yesus mengobarkan, bukan memadamkan semangat. Semangat mereka pada waktu itu mungkin sudah seperti api yang hampir habis nyalanya. Tapi api yang sudah hampir padam itu tidak dipadamkan, dikobarkan lagi oleh Tuhan. Hati yang sudah patah tidak semakin dipatahkan, tetapi dikobarkan nyalanya oleh Tuhan. Jangan sampai perjumpaan kita dengan sesama, saudara-saudara, justru sebaliknya. Orang-orang di sekitar kita yang penuh dengan semangat untuk mencoba hal baru, semangat untuk bangkit dari keterpurukan, semangat untuk bisa memaafkan seseorang. Lalu kita hadir dengan semua nasihat kita, "Lah percuma kamu gak mungkin bisa. Ah percuma nanti dia juga pasti nyakitin kamu lagi. Ah percuma itu nanti berat prosesnya." Malah hati yang sudah berkobar-kobar kita hentikan. Tuhan Yesus mengobarkan semangat mereka. Pesan kematian yang muncul dari
percakapan mereka diubah menjadi pesan kehidupan. Pesan keputusasaan diubah menjadi pesan pengharapan. Yesus tidak menghentikan kegalauan mereka secara tiba-tiba, tetapi Yesus mengajak dialog. Dan melalui dialog itu, hati mereka berkobar-kobar sepanjang jalan. Mari kita hadir bagi sesama dengan dialog yang seperti itu. Dan menyadari bahwa kita tidak dapat mengobarkan hati sesama kalau kita belum dikobarkan oleh Tuhan Yesus. Maka biarlah ini juga terlebih dahulu menjadi proses kita. Seperti orang-orang yang bermain selancar, saudara-saudara, mereka tidak menunggu ombak berhenti untuk mereka bisa berselancar. Justru dengan ombak yang bergulung-gulung mereka bisa berselancar di atasnya. Orang-orang yang dikobarkan semangatnya oleh Tuhan tidak selalu langsung masalah berhenti, ombak reda. Tapi mereka akan dimampukan dengan daya yang besar dari Tuhan untuk speak up, untuk bisa tetap bersaksi tentang kebaikan Tuhan di tengah-tengah masalah hidupnya. Dan justru itu semakin menguatkan orang-orang yang juga mengalami masalah. Oh iya, dia belum selesai juga dengan masalahnya, tapi dia masih kuat dengan perjuangannya. Aku juga percaya Tuhan yang dia percayai juga bisa bekerja dalam diriku. Yang ketiga, saudara-saudara, melalui jalan bersama dan bercakap-cakap itu, Tuhan Yesus mengubahkan perjuangan dua murid itu menjadi kekuatan. Dua murid itu kemudian kembali ke Yerusalem. Ini sebuah hal yang sangat tidak biasa. Mereka meninggalkan Yerusalem jalan kaki 2,5 jam sampai di Emmaus. Mereka bilang sama Tuhan Yesus, tinggallah sama kami karena hari sudah gelap. Tapi ketika mereka tahu itu adalah Yesus, mereka tidak menunggu lagi, mereka kembali ke Yerusalem. Tempat yang mereka ingin tinggalkan. Mereka kembali lagi ke Yerusalem, tempat memori keputusasaan dan luka mereka terjadi. Mereka kembali ke Yerusalem, tapi saat itu mereka punya sebuah pesan kepastian. Kepastian akan kebangkitan. Mereka kembali lagi ke Yerusalem yang tidak mudah bagi mereka, tetapi sekarang dengan hati yang baru dan penuh dengan keberanian. Saudara-saudara, ini bukan sebuah ajakan untuk kembali ke masa lalu, tapi sebuah ajakan untuk berani menghadapi realita bersama dengan Yesus yang bangkit. Kalau memang realitanya berkata demikian, hadapi. Kalau memang realitanya sedang tidak mudah bagi kita, hadapi. Kalau memang realitanya kita sedang mengalami penolakan, hadapi. Apa Yerusalem yang saat ini sedang kita hadapi, saudara-saudara? Yang kita ingin pergi jauh darinya supaya kita tidak lagi memikirkan itu, putus hubungan dengan yang itu. Izinkan Tuhan melanjutkan proses pemulihan itu untuk mengubah perjuangan kita menjadi sebuah kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi sebuah realita dan speak up, bersaksi di dalam realita yang sekarang ini. Bukan lagi dengan mengatakan dulu kami punya pengharapan. Tapi sekarang pengharapan itu nyata karena kami sendiri merasakan dan mengalami kuasa itu. Sebuah pesan yang kemudian disampaikan kepada para murid yang lain, pada murid yang lain lagi, sampai akhirnya mengubah dunia. Saudara-saudara, Tuhan ada dalam perjalanan hidup kita. Dia menghadirkan cerita-cerita baru yang menghidupkan. Tapi Tuhan juga ingin memampukan kita untuk bisa hadir bagi sesama dengan cerita-cerita baru yang menghidupkan bagi mereka. Bawalah cerita yang baik, cerita yang menghidupkan semangat dan iman saudara-saudara kita. Meskipun kita tidak selalu punya cerita yang sedang happy ya, atau menggembirakan, tetapi tetaplah hadir dengan pesan Tuhan di sana. Ada satu kuncinya. Cerita seperti apa yang Tuhan harapkan kita bisa bawa kepada orang lain dan itu mengubahkan hidup mereka? Cerita di mana Yesus adalah pusatnya. Bukan karena aku hebat, bukan karena aku yang telah berjuang, tapi karena dalam segala keterpurukan, kerapuhan, ketidakmampuanku ada Yesus yang menolong aku. Kuasa yang sama akan bekerja untukmu. Mari saudara-saudara bawa pesan ini. Mungkin ada banyak orang di sekitar kita, bahkan mungkin yang sangat dekat dengan kita, memerlukan pesan-pesan itu. Kiranya kita boleh berbagi kehidupan, berbagi cerita, bahkan meneguhkan iman mereka. Tuhan memberkati kita. Amin.
Marilah jemaat Tuhan, kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup kami. Saat kami berjalan lewat padang rumput yang segar, ketika keberhasilan demi keberhasilan Tuhan percayakan kepada kami, Engkau hadir menjadi Allah yang mengingatkan kami bahwa semua itu dari Tuhan. Tapi juga pada saat kami melewati lembah-lembah kekelaman, Engkau hadir Allah yang menjadi teman dan sahabat kami, menemani kami, tidak meninggalkan kami, membuat kami bisa menjalani semuanya itu dengan tetap berpengharapan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang selalu ingin berbagi cerita dengan kami. Biarlah kami pun mau terus membagikan cerita-cerita kehidupan, cerita pengalaman iman, apapun yang kami alami menjadi berkat-berkat dari Tuhan kepada kami. Untuk itu juga boleh jadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Mereka yang sedang berjuang untuk menemukan kembali semangat hidup. Mereka yang sedang berjuang untuk menemukan kembali semangat pelayanan. Mereka yang sedang berjuang untuk memperbaiki relasi-relasi. Tuhan, hadirkan kami untuk boleh membawa pesan pengharapan dan kehidupan, bukan justru meruntuhkan semangat mereka. Kami percaya kekuatan yang dari Tuhan akan terus memampukan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pergumulan yang kami sedang hadapi, biarlah kami terus percaya bahwa kami bisa keluar dari pergumulan-pergumulan yang berat sekalipun sebab ada Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kami. Pergumulan kesehatan, pergumulan persoalan finansial, pergumulan untuk studi, masalah dengan rekan kerja, pergumulan di tengah pelayanan dan juga hal-hal lain. Tolong kami Tuhan supaya kami menghadapi semua bersama dengan Tuhan sehingga kami tetap menempuh cara-cara yang berkenan di hadapan Tuhan dalam menyelesaikan setiap pergumulan yang ada. Kami percaya Tuhan memberkati setiap usaha yang kami lakukan dengan sungguh-sungguh dan bersandar kepada Tuhan. Kami percaya Engkau memakai setiap proses, bahkan waktu-waktu penantian di dalam perjuangan kami tidak pernah sia-sia. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan, dan tolong kami untuk senantiasa menemukan kobaran hati itu yang dikobarkan oleh Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, beberapa di antara saudara kami yang hari-hari yang lalu, minggu-minggu yang lalu mengalami duka cita oleh karena Tuhan memanggil berpulang orang-orang terkasih. Untuk setiap luka hati, untuk setiap ruang kosong dalam hati mereka karena perpisahan ini, Tuhan yang akan mengisi dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan biarlah sebagai sebuah persekutuan kami juga boleh hadir satu bagi yang lain untuk saling menopang dan menguatkan. Kami berdoa untuk gerejamu di tempat ini dengan segala hal yang dilakukan menjadi kegiatan-kegiatan pelayanan dan persekutuan. Berkatilah ya Tuhan supaya itu semua menumbuhkan iman jemaat, menumbuhkan juga persekutuan kami menjadi persekutuan yang semakin hangat. Untuk rencana-rencana tahun anggaran ke depan, tahun program ke depan, Tuhan juga memberkati supaya koordinasi-koordinasi yang dilakukan hari-hari ini, minggu-minggu ini, Tuhan pakai semuanya menjadi lebih efektif untuk kami kerjakan bersama-sama, berderap bersama sebagai umat Tuhan yang ingin memuliakan nama Tuhan dengan semua talenta yang Tuhan sudah percayakan buat kami. Kami berdoa untuk negeri ini, Tuhan yang akan sertai dan jagai bangsa Indonesia. Lindungi kami Tuhan. Kami berdoa untuk masa-masa liburan saat ini. Mungkin ada begitu banyak orang-orang yang mengadakan perjalanan-perjalanan yang jauh dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan juga ke negara-negara lain. Kiranya Tuhan melindungi, memberkati, menjagai dengan kesehatan dan keamanan, sehingga pada saat mereka kembali ke tempat masing-masing, memulai lagi semua pekerjaan di hari-hari yang baru, mereka tetap boleh melakukan semuanya dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan yang akan sertai juga di waktu-waktu ini di mana kami mendengar COVID-19 kembali naik angkanya di beberapa kota. Kiranya Tuhan terus menjagai dan melindungi kami, sembari terus mengingatkan kami juga untuk bisa menjaga sesama, menjaga diri kami. Kami berdoa untuk semua persiapan yang dilakukan untuk pemilu tahun 2024. Kiranya Tuhan yang melindungi, mengawal dengan hikmat Tuhan orang-orang yang terpilih menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Tuhan yang akan berkati, Tuhan yang akan berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, percaya bahwa Tuhan mengasihi, menolong, memberkati kami, memberi yang terbaik. Dan biarlah kami terus percaya akan hal itu, sehingga iman kami kepada Tuhan tidak semakin pudar, tapi justru semakin dikuatkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami.
Tuhan, marilah bersama-sama kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 54 ayat ke-8 sebagai berikut. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Yang 3, kita dapat memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar selesai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia. Amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Marilah kita bersama-sama berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua, jemaat Tuhan. Dan kami pada kesempatan ini ingin memberikan persembahan kami untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan di sini. Dan kami mohon Tuhan juga terus memelihara kami semua dalam menjalani kehidupan-kehidupan dalam pekan ini. Dan kami juga boleh bersemangat dalam kehidupan kami untuk hidup dengan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.
Nikmatilah perjalanan kita yang sehari-hari ini dengan Tuhan dan ceritakanlah kepada sesama berita-berita baik, kabar-kabar baik yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Biarlah kehadiran kita menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpai. Kusuka menuturkan cerita mulia tentang Tuhan Yesus.
Kusuka menuturkan
Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya, kini dan senantiasa.